Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë jam me kryetitujt. Dy pacient me COVID-19 në Kosovë në gjendje më të rënduar. Serbia rihap kufijt për shtetësit e rajonit nga 1 qershori. Numri i viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara rritet për gati 2000. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
12 pacientë të prekur nga sëmundja COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi, janë të shtrirë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Në njoftimin e QKUK-s, duhet se 8 pacientë janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre 2 pacientë janë në gjendje më të rënduar dhe njëri prej tyre është i shtrirë në repartin e mjekimit intensiv. Sipas të dhënave të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në Kosovë deri më tani janë regjistruar 919 raste me koronavirus. Prej tyre 671 pacient janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Serbia nga 1 qershori do të rihap kufijt për shtetasit e Bosnjës e Hercegovinës, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kufijt në rajon janë mbyllur qysh në mes të muajit mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dačić tha se kufizimet për qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian do të mbeten në fuqi së paku deri më 15 qershor. Duke folur për mediat serbe, Dačić tha se këto janë qëndrimet e Serbisë dhe se hyrja e qytetarëve serb në vendet e tjera do të varet nga rregullat që i kanë ato vende. Serbia është vendi i prekur më së keqi nga koronavirusi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mbi 10.000 njerëz janë infektuar, ndërsa kanë vdekur 220. Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orët e fundit edhe 1894 viktima nga koronavirusi, të cilat e shojnë në mbi 82.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Shifra paraqet një rritje të mpret krahasuar me pak se 1000 sa ka qenë në 2 ditët paraprake. Numri total i të infektuarve në SBA aktualisht qëndron në mbi 1.3 milion. Ekspertët e sëmundjeve infektive atje Antoni Fauci paralajmëroi të martën për shpërtimet të reja të sëmundjes nëse masat e izolimit hiqen shumë shpejt. Mesazhi i tij u interpretoi tua si kundërshtimi qëndrimeve të presidentit Donald Trump, i cili do që ekonomia amerikane të rihapet sa më shpejt. Disa shtete amerikane tashmë ka nisur lehtësimin e masave të izolimit. New Yorku, shteti më i prekur në SBA, ka paralajmëruar se do të relaksoj kufizimet nga data 15 maj. Arabia Saudite tha se do të izolohet plotësisht gjatë festës së Bajramit për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Ministri i Brendshme tha të mërkurën se izolimi do të jetë në fuqi nga data 23 maj kur nis fitër Bajrami deri më 27 maj kur edhe përfundon. Bajrami shënon fundin e muajit të shenjtë Ramazani dhe zakonisht festohet me vizita të familjarëve të njëri tjetrit. Arabia Saudite ka raportuar për afro 43.000 persona të infektuar me koronavirus dhe 264 viktima. Në muajin mars autoritetet atje kanë anuluar pelegrinimin Nazhin Umra, nga frika për hapjes e koronavirusit në vendet e shenjta islame. Ato nuk kanë marrë ende vendim për pelegrinazhin e haxhit i cili këtë vit i bie në fund të korrikut. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se u ka skaduar mandati 4 vjeçar, 5 ambasador dhe 2 konsul të përgjithshëm të Kosovës nuk mund të kthehen në vendin e tyre për shkak të mos pajtimeve në mes të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ministrisë në detyrë për punë të jashtme. Nga zyra e kësaj të fundit kanë paralajmëruar edhe për mundësinë që presidentin ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese për shkak të mos nënshkrimit të dekretit për kthimin e tyre. Kronike përgatitur nga Ziadi Ngashi.
7 ambasador dhe konsul të përgjithshëm të Kosovës po e vazhdojnë punën e tyre pavarësisht përfundimit të mandatit prej 4 vjetëve. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë në detyrë të Kosovës ka më gjatë se 8 javë që ka kërkuar tërheqjen e tyre dhe kthimin në Kosovë, por presidenti Hashim Thaçi nuk e ka nënshkruar dekretin, andaj procesi ka mbetur i bllokuar. Sabri Kiçmari, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Glauk Konjufsa, thot se mosveprimi i presidentit e ka bllokuar gjithë procesin.
Ministri i jashtëm i Republikës Kosovës ka kompetenca për të propozuar emrimin dhe tërheqjen nga detyrat të një ambasadori. Në rastin në fjallë, 7 ambasadorët, përkatësisht 5 ambasadorët, 2 konsulë të përgjithshëm, janë emëruar në detyrë për një mandat 4 vjeçar, sipas ligjit për Ministrinë e Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik, ambasadorët politik mund të qëndrojnë një mandat 4 vjeçar, por jo më gjatë se kaq.
Në lidhje me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë i ka drejtuar pyetje zyrës së presidentit të Kosovës, por ajo nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Ndërkaq, kohë më parë gjatë një konference për gazetar, presidenti tha se ai do të merë vendim konform kushtetutës, ligjeve dhe interesit të Kosovës.
Nuk do të marr ndonjë çështje pa orientim të motivit politik. Zyrtarët e shtetit Kosovës do të vazhdojnë të kryejnë punët e veta në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet. Me çështje të rëndësishme nuk duhet të ndodhin veprimet të nxituara, sepse dërgojnë mesazh keq para botës, por edhe para vetes, edhe dhe mund të stalojë praktikë të keqe që pastaj u përsëritet dhe pa gjumëshim të gjithë.
Në anën tjetër, Sabri Kiçmari thot se ministri i jashtëm Glauk Konjusa do t'i drejtohet edhe një herë presidentit për të bërë dekretimin dhe kthimin e tyre në Kosovë, por në qoftë se ky veprim nuk ndërmerret, ai nuk e përjashton që çështja të përfundojë edhe në gjykatën kushtetuese.
Sa më shumë të investohet dhe të hapen mundësi për ambasadorët që do të qëndrojnë në shërbimin e jashtëm me vite të tëra dhe jo për të plotësuar letrimi dëshira politike të qeverive dhe zyrtarëve të lartë qytetërorë.
Ministri i jashtëm i Kosovës, tashmë në detyrë, Glauk Konjusa, më 20 shkurt ka shkarkuar 14 persona që ishin angazhuar si konsul nëpër ambasada e konsulata të ndryshme të Kosovës, kurse më 3 mars kishte propozuar tërheqjen nga misionet diplomatike të 7 ambasadorëve dhe konsulëve të përgjithshëm, të cilëve u kishte skaduar mandati 4 vjeçar. Megjithatë, procesi ka mbetur i bllokuar në mungesë të dekretit të presidentit dhe si tillë mund të mbetet përderisa të mos qartësohet dhe çështja e formimit të qeverisë së ardhshme të Kosovës, proces ky i varur nga aktgjykimi në pritje i gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sektori i derivateve të naftës në Kosovë ka vësuar humbje për shkak të izolimit nga pandemia e koronavirusit. Kjo ka bërë që të bije kërkesa për naftë. Rrjedhimisht është zvogëluar qarkullimi financiar, por edhe numri i të punësuarve. Ekspertët vlerësojnë se rënja e importit të këtij produkti do të ndikojë drejt për drejt në të hyrat buxhetore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Përhapja pandemisë ka bërë që edhe në Kosovë të ketë ulje të dukshme të importit të naftës. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se vetëm në muajin prillën në Kosovë ka hyrë naftë në vlerë 8 milion euro në krahasim me muajin e njëjtë të vitit kaluar ku vlera ishte 24 milion euro. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se izolimin nga koronavirusi edhe në Kosovë ka ulur kërkesën për naftë, përkundër se çmimi është më i ulët se sa viteve të fundit.
Dihet se furnizimet vitin e kaluar këtë kohë mund ta thejmë, thjesht kanë hyrë në Kosovë rreth 24 orëve 120 autobota. Ndërsa ditët e sotme maksimumi 35 autobota.
Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga muaji janar deri në fund të muajit prill të këtij viti, vlera përgjithshme të hyrave nga nafta në dogan ka qenë mbi 61 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë viti të 2019 kjo vlerë ka qenë mbi 80 milion euro. Disa qytetarë tregojnë se nga fillimi i zbatimit të masave emergjente për parandalimin e koronavirusit, daljet me vetur kanë qenë të kufizuara, kështu që dhe shpenzimi i sasisë naftës ka qenë me jolet. Driton Spahiu, punëtor në sektorin privat, tregon se gjatë kësaj periudhe veturën e ka shfrytzuar vetëm për t'u furnizuar me ushqim të nevojshëm.
Atë ke pas kërkojnë, për këtë kërkojnë, se kam pas frikë dhe kështë për të e, jo se të për aty, nga dhe kështë se kënë me bjullë. Për po, e për e lëmë kështë për e janë hargjua, 80, 80, 30, 20.
Kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se nëse kjo situatë vazhdo në këtë mënyrë, deri në fund të vitit, Kosova do humbë deri në 100 milion euro nga të hyrat e derivatëve të naftës.
Dhe kjo është për vendin tonë shumë humbje madhe. Kosova duhet të shpërthej këmishën e izolimit të rifiloj punën duke hapur tregun.
Por, Fadil Berjani tregon se çmimi naftës në Kosovë ka rënë dukshëm në krahasim me kone me hershme. Kjo si pas ti është për shkak të zvoglimit të kërkesës në të gjithë botën si pasojë pandemisë.
Çmimi sot me shumit sa 70
85%. Ne pa fiksë dhe që aty 80%, dikon 82%, dikon 80%.
Pasi pandemia koronavirusit uli kërkesën për naftë, ekonomia globale pesoj goditje duke krijuar të pritë furnizimeve të naftës dhe duke imbushur depot. Çmimi naftës e përpunuar brend që përdoret si standard ndërkombëtar ka rënë më 22 prill në $16 për fuqi, që është çmimi më i ulët në më shumë se 2 dekada. Organizata e vendeve eksportuese të naftës, OPEC, Rusia dhe shtetet e tjera prodhuese kanë finalizuar një marrëveshje për uljet të pashembull të prodhimit të naftës me shpresën e rritjes së çmimeve globale që kanë rënë për shkak të pandemisë me koronavirus dhe luftës me çmime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë ton përfaqësues të bizneseve, donëse përmendin se këto banka kërkojnë garancion kreditor, ashtu që të lehtësojnë çasjen në financa. Hëllësit në sjell Luleta Krasniqi.
Shumë biznese në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga masat emergjente për parandalimin e koronavirusit. Këto biznese për të rimëkëmbur pas pandemisë ju nevojitën mjete financiare ku çasja në këto para në Kosovë çdo herë ka qenë e vështërsuar. Përfaqësues të bizneseve në vend thonë se bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë situatë emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se roli bankave komerciale do të jetë më i madh pasi të filloj faza e rimëkëmbjes, atëherë kur nevoja për investime të reja nga bizneset do të jetë më e madhe. Por edhe në rastin kur kërkohet kreditim nga bankat, shton Zeka, nevojitet ndihma e qeverisë së Kosovës.
Për të minimizuar edhe rrezikun potencial që mund të ndërmarrin bankat komerciale, Oda Ekonomike Amerikane dhe asociacionet tjera të biznesit kanë kërkuar që shteti, institucionet e shtetit të ndërhyjnë dhe të subvencionojnë ose të mbulojnë një pjesë të interesit bankar, ashtu që të lehtësohet çasja në financa për bizneset cilat mund të kenë nevojë për investime të reja pas përfundimit të pandemisë COVID-19.
Bankat komerciale për të ndihmuar bizneset mund të detësojnë kriterët në kredi dhe duke ulur edhe normat e interesit. Mesatarja normave të interesit në kredi në 10 bankat komerciale në Kosovë, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është rreth 6.4%, e cila ndër vite thuhet të ketë pasur rënje të konsiderueshme, pasi që në të kaluarën ishte edhe më e lartë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radion Evropa e Lirë se bankat kanë kapitalin e mjaftueshëm, kanë likuiditet të mirë dhe janë në pozicion të kreditojnë ekonominë. Megjithatë, ai shton që për të ndihmuar bankat komerciale bizneset, duhet që të përforcohet fondi për sigurimin e garancioneve kreditore.
Gjithashtu, ne mendojmë se duhet të kemi një program qeveritar për subvencionimin e normave të interesit, në mënyrë që edhe banka ta shfrytëzojnë likuiditetin e tyre, por edhe me mbështetjen e këtyre mekanizmave shtetëror, tu ofrojmë kredi më të përshtatshme me norma më të mira dhe me kushte më të favorshme për bizneset.
Qeveria në detyrë e Kosovës në pakun emergjente fiskale, cila ka vlerën e rreth 180 milion euro, ka ndarë mjete për garanci kreditore në vlerë prej 5 milion euro. Sipas të dhënave të Fondit Kosovar për garanci kreditore, shuma totale kreditive të miratuara nga bankat dhe që janë dorëzuar në mbulimin e garancisë ka arritur tashmë në 180 milion euro të shpërndara në mbi 4600 kredi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës i lajmeve është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.